والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر الحاضرين sidang salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, selamatkan jiwa-jiwa kalian dan keluargamu dari api neraka. Waquduhan nas wal hijarah, bahan bakarnya manusia dan bebatuan. Alaiha malaikatun ghilazun syidad, dijaga oleh malaikat yang keras dan kuat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu menjalankan perintahnya. Ketika sampai pada ayat ini berkata Qatadah ibnu Di'ama as-Sadusi Abul Khattab al-Basri ahli tafsir dari kalangan para tabi'in. Qatadah mengatakan ta'muruhum bita'atillah, engkau perintahkan anak-anak tersebut taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tanhahum an ma'ziyatillah, engkau larang mereka bermaksiat. Wa taqumu 'alaihim bi amrillah wa tusa'iduhum, kau terapkan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada mereka dan kau bantu, dibimbing anak-anak tersebut. Wa idza ra'aita lillahi ma'siyatan rada'tahum wa zajartahum 'anha. Dan apabila engkau melihat mereka bermaksiat, engkau peringatkan dan dicegah. Maka dari sini ikhwani afidhakumullah, pendidikan dan tarbiyah anak itu menjadi tanggung jawab yang pertama orang tua. Orang tua ini enggak hanya ibu saja. Bapak juga menjadi penanggung jawab besar. Harus bekerja sama, tolong menolong, bahu membahu di dalam memikul tanggung jawab ini supaya mendapat hasil yang sangat optimal di dalam pendidikan besar atas anaknya. Enggak lepas tangan begitu saja diberikan kepada perempuan. Riwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Anas ibn Malik, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, ar-rajulu ra'in fi ahlihi Lelaki itu pemimpin atas keluarganya, imam. Wahuwa mas'ulun an ra'iyatihi, dan dia akan dimintai pertanggung jawab atas apa yang dia pimpin. Ini lelaki, kepala keluarga. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Begitu pula wanita merupakan pemimpin di rumah suaminya, akan ditanya pertanggungjawaban kepemimpinan tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhu wa arda, adib ibnak, didi anakmu. Fa innaka mas'ulun anhu madza adabtahu wa madza 'allamtahu. Karena engkau akan dimintai pertanggungjawaban pembelajaran dan didikan apa yang sudah engkau berikan kepada mereka. Wa huwa mas'ulun bi birrika wa ta'atihi lak. Begitu pula anak juga akan dimintai pertanggungjawaban bagaimana bakti dan ketaatan dia kepada orang tua. Ayah ibu ditanya, begitu pula anaknya. Masing-masing mereka punya tanggung jawab. Walaupun kenyataan, fakta dalam keseharian, memang ayah bersama anak-anak di dalam rumah tidak sebanyak ibu bersama anak-anaknya. Ayah keluar mencari nafkah, menggais rezeki, bekerja, berprofesi. Waktu banyak kebuang di luar untuk mencukupi kebutuhan istri, rumah tangga, anak-anaknya. Kalaupun pulang ke rumah, paling ayah sudah lelah, capek, pengen istirahat. Oleh sebab itu, porsi terbanyak pendidikan dan tarbiyah anak-anak di tangan ibu. Berkata pepatah Arab, al-umma madrasatul ula. Ibu ini sekolah yang pertama. Walaupun enggak pakai gedung, papan tulis, proyektor, UHP. Al-umma madrasatul ula, ibu merupakan batu pertama bagi anak-anaknya. Idza a'dadtahu a'dadta syi'ban thayyiban a'raqi. Kalau engkau mempersiapkan ini, engkau akan mempersiapkan generasi yang baik. Ada sebuah pelajaran yang bisa kita petik dari kisah Jabir ibn Abdillah. Kata beliau, halaka abi wa taraka tis'a banat. Ayahku meninggal dan menyisakan bagiku 9 putri. Jabir anak laki satu-satunya. Yang dia pegang 9 anak perempuan. Fatazawwajtu imra'atan thayyibah. akhirnya saya menikah dengan wanita janda. Maka Nabi alaihi salatu wasalam bertanya kepadaku, "Hala tazawwajta ya Jabir?" Apakah engkau telah menikah wahai Jabir? Beliau menjawab, "Ya." Bikran aw thayyiba? Gadis atau janda? Perawan atau sudah pernah menikah? Bal thayyiba. Janda wahai Rasulullah SAW. Maka Nabi bersabda, "Hala jariyatan tula'ibuha wa tula'ibuk?" Kenapa kau enggak ngambil gadis? Kau bisa bermain dengannya, dia juga bisa bermain denganmu. "Wa tudhahikuha wa tudhahikuk?" Engkau bercanda, dia pun juga bercanda dengan engkau. Maka Jabir mengatakan, "Ya Rasulullah, halaka Abdullah wa taraka li banat." Abdullah wafat, maksudnya ayah, dan meninggalkan perempuan yang banyak, saudari-saudariku. "Fakarihtu an aji'ahunna bimithlihin." Aku enggak mau mendatangkan wanita seumur mereka. Masih muda, enggak dewasa. Akhirnya anak dengan ibu tiri apa? Saling bertengkar. Sama-sama punya sumbu pendek. Akhirnya celah mencela, buli membuli. "Fatazawwajtu imra'atan thayyiba," sehingga aku menikahi dengan seorang wanita yang sudah dewasa. Bahasa kita mungkin sudah matang. Bukan anak-anak. "Takumu 'alayhinna wa tuslihihin," yang bisa merawat dan mengurusi mereka. Mendengar ucapan Jabir, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Barakallahu lak." Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahimu. Maka pada hadis ini menunjukkan kepada kita, ikhwani afidhakumullah, perempuan juga berperan mendampingi suami di dalam mengurusi tarbiyah anak-anak, walaupun anak-anak tersebut enggak keluar dari rahimnya. Imam Al-Bukhari sampai membuat satu bab berjudul Aunul Mar'ati Zawjaha Fi Waladi. Pertolongan wanita untuk suami pada anaknya, anak bawaan. Juga merupakan tanggung jawab besar pada istrinya. Oleh karena itu, ikhwani afidhakumullah, kalau kita menginginkan anak-anak kita menjadi orang-orang soleh, anak-anak yang baik, ngaca. Siapa kita? Coba bercermin. Siapa anda? Siapa anti? Kata pepatah, "Kaifa istaqama dhil wa 'uduhu a'waj?" Bagaimana bayangan ini bisa lurus kalau bendanya bengkok? Benda ini siapa? Orang tua. Bayangan ini anaknya. Kalau orang tua bengkok, insyaallah anaknya kurang lebih. Bapak omongannya kotor. Akan kan diadopsi oleh anaknya. Bapak suka minuman keras, teler, mabuk-mabukan. Apa enggak mungkin kemudian anak tersebut mencerna dan bisa meniru orang tuanya? Tapi kalau orang tuanya lurus, bayangan ini pun juga akan lurus. Kita pengen anak-anak kita berangkat ke masjid, ya ditarik, dibawa. Atau anaknya sudah terbiasa melihat bapak di saf terdepan.
Ustaz, di sana ada hadis jannibu sibyanakum wa masajidakum, jauhi anak-anak kecil dari masjid, dhaif, lemah. Bahkan Syekh Muhammad bin Shalal Utsaimin pernah ditanya mengenai hukum membangunkan anak kecil dari saf pertama.
Beliau mengatakan, lah ya juz, tidak boleh membangunkan anak-anak tersebut dari saf pertama, kecuali apabila mereka mengganggu. Kalau anak tersebut mumayyiz, bisa baca surat Al-Fatihah, tahu tata cara bersuci, maka masuk pada keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sabaqa ila syai'in fahuwa ahakkun min, yang sudah mendahului pada satu tempat, dia yang paling berhak. Termasuk di saf pertama. Adapun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, liyalini minkum ulul ahlami wan nuha, yang ada di belakangku orang balek dan dewasa, maksudnya adalah terhib, hasungan, himbauan agar yang dewasa dan balek maju. Ambil saf terdepan yang paling dekat dengan imam. Kita bawa anak-anak tersebut ke masjid. Pengen anak-anak itu membaca Al-Quran, maka buka mushaf. Pengen anak-anak itu senantiasa berkata jujur, jangan bohong. Perbaiki dulu bendanya ini sebelum lihat bayangan. Oleh sebab itu Ibnu Al-Qayyim dalam Tuhfatul Maudud beliau mengatakan, aktsarul aulad innama jaa fasaduhum min kibalil aba. Mayoritas anak-anak rusaknya mereka karena faktor ayah. Jangan semena-mena menyalahkan anaknya. Kata Ibnu Al-Qayyim, mayoritas anak rusaknya mereka disebabkan karena bapak. Wa ihmaluhum, anaknya ditelantarkan. Wadarku ta'limihim, gak pernah diajari. Li fardhi dinihi wa sunani, perkara-perkara yang wajib dalam agama, begitu pula sunnah-sunnahnya. Fadha'uhum sighar, sehingga anak-anak itu tersia-sia ketika kecil. Dalam surat Al-Kahfi, fa ammal jidaru fa kana li ghulamain yatimain fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma. Dinding di kota milik dua anak yatim yang tersimpan harta di dalamnya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana abuhuma salihan,
Dan ayah anak-anak ini orang soleh. Gak disebut anaknya yang soleh, tapi bapaknya yang soleh. Kata Ibnu Abbas, hufidha bi salahi abihima. Dijaga harta tersebut karena kebaikan orang tua. Bahkan Ibnu Katsir mengatakan yang dimaksud ayah di sini ketujuh. Berarti kakek. Tujuh turunan harta yang terdapat dalam tanah tersimpan, terlindung. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati seorang salaf yang mengatakan, ya bunai, wahai anakku, inni la astakthiru minas salat li ajli. Aku memperbanyak ibadah salat karenamu, harapan Allah subhanahu wa ta'ala menjaga. Begitu pula ucapan Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullah. Beliau mengatakan, inni usalli fa'adhkur waladi fa'azidu fi salati. Ketika aku mengerjakan ibadah salat, aku ingat anakku, sehingga aku terus menambah salat itu. Salam, berdiri lagi, mengerjakan sholat. Ketika ingat anak, harapan apa? Allah subhanahu wa ta'ala menjaga keturunan beliau. Maka tanggung jawab pendidikan pertama, ikhwani afidhakumullah, terletak di pundaknya orang tua, ayah dan ibu. Ummu Sulaim bintu Milhan radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha masuk Islam di kota Madinah dan menawarkan Islam kepada suaminya. Suaminya marah, enggak mau. Sampai kemudian keluar menuju ke negeri Syam, qadallah meninggal di negeri tersebut sehingga Ummu Sulaim menjadi wanita janda. Dia punya seorang anak yang lahir 10 tahun sebelum hijrah. Yang ketika Nabi alaihi salatu wassalam sudah berpindah ke kota Madinah, Ummu Sulaim datang dengan membawa anaknya. Hadza Anasun ghulamun yakhdumuk. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini anakku yang bernama Anas. Biarkan dia melayanimu, membantumu. Faqabilahu, diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dididik langsung oleh Rasulullah menjadi khadim, pembantu. Dan Anas bangga dengan julukan tersebut, pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia berkata, khadimtu Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 sinin, selama 10 tahun saya melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma qala li uffin qat, enggak pernah menghardikku. Wa ma qala li lima sana'tu. Ketika aku berbuat sesuatu, enggak pernah kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam komplain, kenapa kau lakukan ini dan itu. Wala masaktu khazzan wala hariran alyan min kaffi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak pernah memegang kain sutra yang lebih lembut daripada tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala jamamtu miskan wala atran atyab min irqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan aku tidak pernah mencium bau misik, kasturi, minyak wangi yang lebih harum daripada keringat Nabi tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Anas ibn Malik peringkat ketiga dalam periwayatan sunnah setelah siapa? Abu Hurairah dan Ibnu Umar. Meriwayatkan 2286 hadis. Bahkan setelah Nabi SAW wafat, yang belajar kepada Anas ibn Malik sampai disebutkan akthar min mi'ataini wa khamsa wa thamanin, lebih dari 285 orang, baik dari kalangan para sahabat bahkan tabi'in sekali bermereka muridnya. Siapa yang tidak iri kemudian dengan Ummu Sulaim punya anak soleh seperti ini?
Bahkan yang duduk di majelisnya Anas, Hasan Al-Basri, Qatadah, Umar ibn Abdul Aziz yang kemudian nanti menjadi khalifah. Begitu pula Muhammad ibn Sirin. Ini murid-muridnya Anas ibn Malik. Dan tidak jarang Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil beliau, ya bunai, wahai anakku, ya unais, panggilan manja penuh dengan kecintaan. Saking sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada anak ini, didoakan dengan kebaikan dunia dan akhirat. Ya Allah, akthir malahu, banyakkan hartanya. Wa walada, anaknya. Wa atil umrah, panjangkan umurnya. Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam mustajab. Wa kana yahmil fi sanati min bustanihi marratain. Anas ibn Malik punya kebun, panen dalam satu tahun dua kali. Yang lain enggak ada yang seperti itu. Diberi rezeki yang banyak. Wa kharaja min sulbihi, dan keluar dari keturunan Anas ibn Malik 106 orang. 106 orang. Dipanjangkan umurnya. Beliau wafat pada tahun 93 Hijri dengan umur 103. Sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa beliau. Karena sebab Ummu Sulaim sang ibu meletakkan anaknya di pendidik yang tepat. Ini yang pertama, ikhwani afidhakumullah. Kemudian yang kedua, pendidikan anak. Merupakan tanggung jawab lingkungan, pendidikan, dan pergaulan. Maka dicari lingkungan pendidikan yang tepat. Dengan siapa anak kita berkawan? Kadang-kadang ikhwani afidhakumullah, anak ini masuk ke dalam rumah, tahu-tahu ucapannya kasar, omongannya enggak sopan. Ibu enggak pernah mengajarkan, begitu pula ayahnya. Dapat dari mana? Kadang-kadang anak tersebut masuk ke rumah, tahu-tahu nyanyi. Saat jogetnya, hafalan Al-Quran banyak pudar. Kalau orang awam, BP, memanggil orang tua. Perilaku yang luar biasa di sekolah. Orang tua heran. Padahal di rumah anaknya baik-baik saja.
Oleh sebab itu Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, al-mar'u ala dini khalili, seseorang tergantung dengan agama teman. Falyanzur biman yukhalil, lihatlah dengan siapa dia berkawan. Wasahibu sahib, teman itu menarik kepada tabiatnya, akhlaknya, kepribadiannya. Maka kalau teman ini memiliki akidah yang baik, tingkat iman yang tinggi, kita tenang. Tapi kalau sebaliknya merupakan tanda malapetaka, disebutkan dalam terjemahan Ahmad ibn Yahya, Abul Hasan yang lebih dikenal dengan Ruwendi, Ahmad ibn Yahya Abul Hasan Ar-Ruwendi, kana yujalisu Rafidha wal Malahida. Ar-Ruwendi ini duduk dengan kaum Syiah, Rafidha, dan orang-orang ateis. Fa idza utib, ketika ditegur, dikasih tahu, diperingati, jangan kamu duduk dengan mereka, bahaya, resikonya besar. Dia mengatakan, innama uridu an a'rifa aqwalahum, aku cuma pengen tahu apa ucapan mereka, apa keyakinannya, apa keadaan. Rafidha, Malahida. Kata para ulama, fasara mulhidan wa hutta 'anil Islam, sehingga dia pun menjadi ateis sama dengan mereka, jatuh dari agama Islam, keluar daripada koridor keislaman, menjadi seorang zindiq. Padahal disebutkan ikhwani afidhakumullah, Ruwendi ini memiliki kecerdasan yang luar biasa. Kata Balkhi, ilmuhu fauqa aqlihi, kepintarannya ini di atas akalnya. Jenius sekali. Tapi karena pertemanan. Kemudian dikomentari oleh Al-Imam Az-Zahabi di dalam kitabnya As-Siyar, la'anahullah az-zaka'a bila iman, Allah melaknat kecerdasan tapi enggak ada iman. Wa radiyallahu al-baladah ma'at taqwa, dan Allah subhanahu wa ta'ala meridhai ketumpulan, lambat otaknya, enggak cepat mencerna. Allah subhanahu wa ta'ala meridhai ketumpulan, lambatnya seseorang, lambannya dia, tapi dengan takwa. Kepintaran dengan iman, kepintaran tanpa iman, kata Imam Az-Zahabi, la'anahullah, Allah subhanahu wa ta'ala melaknatnya. Dan Allah ridha, tumpul tapi bertakwa, masih lebih baik. Begitu pula Ibnu Aqil Al-Hanbali, disebutkan oleh Imam Az-Zahabi, kanu yanhaunahu an mujalasatil mu'tazilah. Para ulama ini sayang dengan Ibnu Aqil. Dinasehati, jangan kamu duduk dengan mu'tazilah ahlul kalam. Hati-hati kumpul dengan ahlu sunnah. Faya'ba, dia enggak mau, nolak. Fawaqa'a fi hibalihim, sehingga terjatuh kepada jeratan mereka. Kaum Mu'tazilah ahlul kalam, faylusuf, Watajassara ala ta'wilin nusus, sehingga beliau berani untuk mentakwil dalil-dalil yang berbicara mengenai sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Adz-Dzahabi, fanas'alullah as-salam. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala pertolongan. Maka tanggung jawab pendidikan anak-anak kita, ikhwani afidhakumullah, dilihat dari lingkungan pendidikan tersebut dan pergaulannya, dengan siapa dia berjalan. Berkata Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah, sebagaimana yang dinukilkan oleh Ibnu Muflih dalam kitabnya Al-Adab Asy-Syar'iyyah. Kata Imam Ahmad, "Idza ra'aita syabba ma'a rajulin min ahli sunnati farjuh." Kalau engkau melihat anak kumpulannya dengan ahli sunnah, jalannya sama sunni, hidupnya bersama orang-orang yang lurus akidahnya, keyakinannya, maka optimislah. Punya harapan besar bagi anak ini. Sebaliknya kata Imam Ahmad, فَإِذَا رَأَيْتَ شَابًا نَشَأَ مَعَ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ فَيْأَسْ مِنْهُ. Tapi kalau engkau melihat anak sejak kecil kumpulannya dengan ahlul ahwa, ahlul bid'ah, ahlul khurafat wal khuza'balat, ahlul kubur, maka pesimislah, putus asa. Kata beliau, fa inna syaba ma'a awwali nusyuihi, karena seseorang dilihat dari pertama kali tumbuhnya. Pendidikan anak tanggung jawab siapa? Yang pertama orang tua, kemudian yang kedua di tangan pendidikan, dan dengan siapa mereka berkawan. Wallahu ta'ala a'lam. Ini merupakan kajian subuh singkat pada hari ini. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.